Egunon, egunon, Markina eta inguruko entzule guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte gure saiora. Gu, Markina BHiko, Paula, Ane, Mikel eta ni igor gara eta Laurok aurkitzen gara hemen, Markinako eupirratian. Lehenengo, nik gaiari buruzko sarreratxo bat emango dizuet. Ondoren, nire lagun Anek nola izan youtuberra azalduko dizue. Jarraian, Mikelek desabantaiak aitortuko dizkizue, eta Paulak, amaitzeko dei baten esperientzia eta munduko youtuber famatuen rankina egingo dizue. Gustukoa izango duzuelakoan, beste barik, astera goaz! Geroz eta denbora gutxiago ematen dugu telebista horrean, gehiago interneten orotariko bideoa gigoten eta ikusten, belaunaldi gazteekin bereziki. Unibertsu honetan izar berriak agertu dira, youtuberrak. Frikiak edota tontolapiko hutsak besterik ez direla pentsatzen baduzu ere oso oker zabiltzate. Youtuber arrakastatxoenak bideo joko ez mintzo dira, edota estetikari buruzko gomendioak ematen dituzte. Telebista pasan mendeko asmakizuna da, diote. Horretan, arrazoirik ez zaie falta, oso ongi ez badakizue, albiste txar edo on bat daukagu zuretzat. Txarra sartzen ari zarela, da, eta ona, gu ere adinaren aurrean goazela eta apur bat modernizatzea saiatuko garela. YouTube da hirugarren webgunerik ikusiena, Google, Facebook, eta 1800 urte beharko genituzke bertan dauden bideo guztiak ikusteko. Gainera, batzuek diruko puru handiak irabazten dituzte, esaterako, PewDiePie suediarrak, 50 milioi espide dituenak, hilean 7 milioi irabazten zituen 2014an. Harrigarria ez da? Adituen gomendioa da ez bilatzea hasieratik dirua irabaztea. Lehen da bizi jarraitzalde talde fidela lortu eta haiekin harreman iraunkorra sortu, gero gerokoak. Orain, iragarkien atala. Nahi alduzue jakin zer duen pertsona bakoitzak arropa azpitik edo tanolako lentzeria duen? Zuretzako produktu ideala daukagu. Gure betaurreko berezia fiantzita, bere ekizensorei esker bakoitzaren parte intimoa ikusi dezakezu. Konotu hartu gara, batzuek lentzeria zaharra edo are gehiago ezer ere ez dutela. Probatu itzazu eta urte osorako hitz egiteko gaia izango duzu.
Behatzak zure gainean pausatua zanekin.
Kaixo guztioi, nire lagun Igorrek azaldu dizuen bezala nian enaiz eta nola izan youtuberra azalduko dizuet. Denok ezagutzen ditugu El Rubius, Auron Play, Dulceida eta baren izenak. Eta denok noizbait beraien egiten dutena egin nahi izan dugu, hau da, youtubera izan. Izerdirik bota gabe. Ordoaz aholku batzuk edo youtuber on batek esango lukeen bezala, ordoaz tip batzuk. Bat, logikoa dirudien arrent kamera bat behar dugu, eta hobeto HD-koa bada, inori ez aizkioz pixelatutako irudiak gustatzen, eta are gutxiago etengabe imagina mugitzen den horietakoa bada. Beraz, edo zezazue tripode bat. Bi, YouTubeko kanala sortu, Gmaileko kontua baduzu, hori eginda dago, beraz, buruari eragin eta izen on bat aurkitu. Naiz eta zure sortzea bizen ezarro egon, frogatuta dago izen laburrak hobeto gogoratzen ditugula. Hiru, pazientzia maiuskulaz, uste baduzu astebetean aberatze egingo zarela, jai duzu. Hasieran jarraitzaileak gure gana iristen tardatzen dute, baina utzi goiari.
Nahi dugun ere egin geinke, galtzen bado mudeko gure.
Orain, asmakizun bat. Tramankulo honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanez musika eta albisteak. Zer da? Ea nork asmatzen duen, 10 segundo utziko dizkizu egu pentsatzeko.
Nork ez dau maite, askatasun egie, nor berak nahi da bena egitie.
Eta erantzuna da... irratia.
Errautzak aibigen doa zenien. Eusek berez ez dire galdatzen, ez badogu geuk egiten.
Egunon, ni Mikel nauzue, youtuberra izatearen desabantaiak azalduko dizkizuena. Gutako askorek ametza youtuber famatua izatea da, baina honek arazo larriak ekar ditzake. Esaterako, Dulceiraren bizitzak fantasiazkoa dirudi, bere gustuko lana du, diru asko irabazten du eta opari ugari jasotzen ditu. Baina dena bezala, lanbide honek bere alde txarra du. Lehena, komentario desegokiak jaso ditzakezula. Adibide bezala, Megan Nicole youtuber famatuak esan zuen bezala, positiboi erantzun negatiboak ez ikusiarena egin eta nazkagarriak ezabatu. Bigarrena, arrakasta moderatua lortu duten youtuber askok bere lanpostua galdu dute online lortutako ospeagatik. Adibidez, Rachel Mitherhast beauty bloggerrak zerbitzari lana utzi behar izan zuen jarraitzaileak bere lanorduak ikasi eta kafetegian erasotzen baitzuten. Hirugarrena, milaka lagunengan eragina izatea beti ez da positiboa. Fan handiak badituzu, zuk esandakoa praktikan jarri eta erlijioa bihurtu dezaketelako. Esaterako, Marina Jersen kasua, berak elikadura osasungarria eta kirolaren garrantzia azpimarraten zuen bere bideo askodan. Eta horrela, bera ikusten zutenak muturaraino eraman zuten. Anorexia kasu ugari eman ziren, hiltzera du arte. Hau guztiagatik eta esan ez dugunagatik, youtuberra izan baino lehen ongi pentsatu.
Pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Eta orain txistea kontatuko dizuet. Soldadu batek galdetzen dio beste bati. Zertan ari zara? Hemen emazteari idazten. Eta zergatik idazten duzu hain poliki? Nire emazteak ez dakielako azkar irakurtzen.
La felicidad que buscará y que buscará la felicidad. Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro.
Kaixo entzule guztioi, Igorrek esan dizuen bezala, Paula nauzue, eta nik dei baten esperientzia eta munduko youtuber famatuenen rankin egingo dizuet. Rin rin!
Arana Pola, dei bat dugu, bai, nor da?
Mila maja, jospa naiz, bariko goizereko betiko lez txanda hartzeko deitzen dut, badakizu, labarri markar. Behatzi terdizetan ondo?
Barkatu jospa, baina erratu egin zara.
Ez nago ba mila paindegira deitzen?
Ez jospa, eupi irratira deitzen zaude.
Irratira? Seguru? Nik betiko 946851112 markatu dut eta.
Zenbakiren bat txarto markatu duzu.
Gero eta bizta txarragoa dudala dirudi. Nire lobak oparitutako zenbaki handidun mugikorra erabiltzen hasi beharko naiz.
Kasualitate hau, une honetan antzeko gai bati buruz ari ginen. Ba aldakizu jospa YouTube zer den?
Zer? Jogurta?
Ez, YouTube.
Ami hablamen kristiano. Alako gauza teknologikoak nire biztatik kanpo. Zei YouTube eta zei YouTube ondo.
Bideorik edo kanturik ez duzu ikusten ordenagailuan?
Ordenagailua eduki badaukat, bankuan oparitu zidatena, baina galtzen ditudan kapituloak ikusteko besterik ez.
Eskerrik asko, jospa.
Ez da ezer, agur maiteak, milari deituko diot bestela orduak enduko didat eta...
Beno, hau izan da gaurkoz.
Rin, rin!
Mila!
Jospa berriro! Eta orain, asmakizun bat. Gona luzea du, mila motza, urrututik entzuten da, haren kantu ontza. Zer da? Orain gonetan, 20 segundo dituzue pentsatzeko, eta erantzuna guri bidaltzeko. Azkarren egiten duenarentzat oparitxo badaukagu. Zorionak maitane, HD kamera zuretzat da. Beraz, badakizu, jarri kamera martxan eta hasi YouTuben zure arrakastari txaroten. Kanpaia da erantzuna. Oraindik argi ez baduzu, youtuberrak 21. mendeko celebrityak direla, agian, azken 5 urteotan, isla desertu batean bizi izan zara. Gaur, munduko youtuber famatuenak aurkeztuko dizkizuegu, beraien arpide duen kopuruan oinarrituta. Guztietan famatuena, PewDiePie da, 51,1 milioi arpide dunekin. Suediarra da, eta harrigarria badirudi ere, urtero, 15 milioi dolar baino gehiago irabazten ditu. Bere bideoak, bideojokei buruzkoak dira. Badirudi, bizikleta alde batera utzi eta gure mendeko kirol berria dela. Bigarrena, guztiontzat ezaguna den El Rubios da. 23,5 milioi arpide dunekin, Espainiako famatuena da. Bere bideoak, inglesezko terminoko gameplayak dira, umore puntu batekin. Eta hirugarrena, Smosh da. El Rubios baino 1 milioi bat jarraitzaile gutxiagorekin. Bere bideoen edukia, modan dauden kantuen parodiak egitea da. Gure irratzaioa goiti berentzun baduzue, eta interes puntu bat piztu badizue, buruari eragin eta ondorioak ateratzeko ordua da. YouTuberrak, ura dugu etorkizuna, ura orain aldia, bere alde on eta txarrarekin. Yeah.